Slăvit să fie Domnul! Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne binecuvintează și datorită binecuvântărilor și îndurărilor sale noi ne mai bucurăm de viață, ne mai bucurăm de vremuri de libertate în care putem chema numele lui Dumnezeu și Domnul să ne dea puterea să fim recunoscători Domnului trăind o viață frumoasă și sfântă înaintea Sa. În timpul rugăciunii, după ce a fost înștiințarea, am avut o cunoștință din partea Domnului. Mi-a făcut Domnul de cunoscut că aici, în mijlocul dumneavoastră, unii se luptă cu strădanii multe să dreagă unele spărturi, iar alții, preocuparea lor e să le facă. Unii pe o parte, alții pe alta, și îngreunează lucrarea acestor oameni pentru că în loc să se împuțineze, să înmulțesc spărturile. Împotriva acestor oameni se va ridica Domnul, dacă în vreme scurtă nu se pocăiesc și nu iau hotărârea să-și înțeleagă locul, și în vremea aceasta să lase lucrarea Domnului să meargă bine și să nu-i mai pună piedici. Când mi-a făcut Domnul de cunoscut că unii fac sfaturi și să înțeleg cum să facă, scopul lor e să facă spărturi și să strice unele lucruri, dar Domnul se va ridica împotriva acestor oameni și Domnul, pentru că Domnul are în vedere să dea biruință și să dea propășire lucrării din loc și să ducă la îndeplinire unele făgădințe care au fost făcute. Apoi am primit din partea Domnului cunoștință că Domnul cheamă în vremea aceasta biserica, poporul de aici, la o vreme de proșternere înaintea Domnului și de mijlocire într-un mod deosebit pentru tinerii bisericii. Pentru că vrea că Domnul să pătrundă lumina Lui în întunecimea în care unii își trăiesc viața, să pătrundă lumina lui Dumnezeu în ascunzișurile pe care unii și le-au făcut și acolo să pătrundă viața și lumina lui Dumnezeu și să-i determine să iasă afară. Dacă va fi unitate în vremea aceasta, Domnul va fi acela care va sensibiliza inima și va determina pe unii să iasă la mărturisire. Și Domnul va desfășura o lucrare binecuvântată, care va fi o pricină de bucurie pentru mulți. De aceea Domnul să vă dea puterea, să hotărâți o vreme în care să mijlociți și Domnul să fie acela care să-și ducă lucrarea la îndeplinire. Amin. Frați și surori, mă bucur că sunt aici la dumneavoastră, că Domnul ne-a învrednicit. Puțin îmi este greu, eu slujesc de obicei la biserici mici, de la țară, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și nădăjdim ca El să-și întindă mâna, frați și surori, ca tot ce are viață să fie săturat după dorință. Dacă cumva așteptați ceva de la mine, să știți că n-am nimic. Totul vine de la Domnul, din mâna Lui și prin îndurarea lui Dumnezeu le avem pe toate, slăvit să fie El. Vreau să încep făcând o mărturisire, datorită insistențelor fraților și prin aceasta să împlinesc o juruință pe care am făcut-o Domnului când mă aflam la strâmtorare, apoi să vedem câteva lucruri din Sfânta Scriptură, că nu-mi place să le încurc, frați și surori. Cred că trebuie să rămână în mințile noastre adevărul lui Dumnezeu, din Scriptura lui Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că scopul întâlnirii noastre e rugăciunea. Pe când mă aflam la liceu, aveam o profesoară de română care ținea doliu după Eminescu. Profesoara mea de română se îmbrăca tot timpul negru și spunea că nu există Dumnezeu. Aveam momente când ne ridica la răspuns și ne întreba dacă credem în Dumnezeu, iar dacă îi spuneam că credem în Dumnezeu, aveam nota 3. Vreau să specific faptul că am înțeles că mulți tineri aici nu știu, pentru că notația în România e puțin altfel decât aici. Aici cea mai mare notă e nota 1. În România, tineri, dar cea mai mare notă e nota 10 și cea mai mică e nota 1. Ca să treci clasa trebuie să ai minim 5. Și de la 5 în sus. Deci dacă îi spuneai că crezi în Dumnezeu, aveai nota 3, chiar dacă știai foarte bine. Iar dacă îi spuneai că nu crezi în Dumnezeu, nota 7 ți era asigurată, chiar dacă nu știai mare lucru. În clasa 9 nu m-a întrebat dacă cred în Dumnezeu, în primul semestru din clasa 10-a de asemenea, nu m-a întrebat dacă cred în Dumnezeu. În anul acela de Revelion am fost undeva în județul Arad și acolo Dumnezeu mi-a vorbit. Și mi-a spus că înaintea mea se ridică un zid înspre care eu am să privesc și am să spun că e de netrecut. Dar printre altele, Dumnezeu mă îndemna să privesc dincolo de zid, că mâna Lui mă va trece cum eu nici nu mă aștept. N-am înțeles mare lucru din înștiințarea aceea, nici fratele acela prea multe detalii n-a putut să-mi dea. Timpul a trecut, vacanța s-a încheiat, eu am plecat acasă, am mers la școală. Prima oră luni aveam română. Profesoara de română, care de obicei a venit, a făcut prezența, după care mi-a spus Cătălin, l-a răspuns. M-am ridicat în picioare, mi-a spus Cătălin, înainte să răspunzi, eu vreau să te întreb ceva. Tu crezi în Dumnezeu? Acum, dacă îi spuneam că cred în Dumnezeu, l-am notat 3, n-am fost luată 3 niciodată până atunci. Iar dacă spuneam că nu cred în Dumnezeu, înseamnă că mi-era rușine de Cel ce m-a mântuit. Așteptam de ceva vreme ca să mă întrebe dacă cred în Dumnezeu sau nu. Și am spus, doamna profesoară, eu cred în Dumnezeu din toată inima mea. Și dumneavoastră trebuie să credeți că dacă în un iad vă duceți cu tot cu Eminescu. Avem o sală de clasă mare, o catedră mare în clasă, în momentul când a sărit în picioare de pe scaunul de la catedră, cred că un metru a împins catedra în față și a strigat la mine să ies afară. Am ieșit afară, dar înainte să închid ușa, i-am spus, doamna profesoară, eu pot să vă spun că singura șansă e pocăința. A luat catalogul și a aruncat după mine. O lună și jumătate m-a primit numai vinerea și m-a ascultat din tot ceea ce preda peste săptămână. Într-o vineri, când eram la ora de română și răspundeam ca de obicei, a venit doamna dirigintă să facă o listă cu elevii care vor să meargă la olimpiadă. Olimpiada pentru care se făcea acea listă era o olimpiadă de specialitate și se dădea din patru materii: chimie, fizică, ecologie și microbiologie. Chimia totdeauna mi-a plăcut, dar niciodată n-am făcut o performanță foarte bună. Mai mult de mențiune pe județ, n-am luat la niciun concurs la care m-am prezentat. Doamna dirigintă mi-a spus, Cătălin, tu nu mergi la olimpiadă. I-am spus, doamna dirigintă, eu o să merg la olimpiadă, dar numai la chimie. Aici, pentru mine, e prea mult să învăț patru materii. Profesoara de română mi-a spus, Cătălin, te poți duce tu la olimpiadă, că până-i soarele pe cer, tu n-o să iei locul întâi. M-am întors către ea și am spus, doamna profesoară, să știți că Dumnezeul meu trăiește. Și Dumnezeu mi-a făcut soarele, luna și stelele, toate lucrurile care se văd și cele care nu se văd. Și Dumnezeu are puterea ca ziua în amiaza mare să stingă soarele. De aceea, doamna dirigintă, treceți-mă pe listă, să știți că merg la olimpiadă și am să iau locul întâi. Mi-a spus, profesoara de română atunci mi-a promis că o să meargă de trei ori la biserică și o să citească de trei ori în Biblie, dacă am să-i duc o Biblie, că nu avea. Văd că aveți mulți copii în adunare și tineri și vreau să le spun un lucru. Domnul, să știți că niciodată nu încurajează lenia. Domnul încurajează și binecuvintează munca pe care noi o depunem. Și dacă noi suntem serioși și ne facem partea, Dumnezeu își împlinește făgăduința și ne face cap și nu coadă. Am învățat cât de bine am putut. În același timp, n-am neglijat părtășia cu biserica, cu frații. A trecut timpul, m-am dus la proba scrisă, că era proba scrisă și proba orală. Am început să scriu, la chimie am făcut tot, la fizică am făcut tot, la ecologie de asemenea. Dar când am ajuns la ultima parte, partea de microbiologie, a venit subiectul înmulțirea virusurilor. N-am știut nimic. Pentru fiecare olimpiadă sau examen la care te prezinți, ți se dă o programă în care să specifică ce capitole din materie trebuie învățate. Înmulțirea virusului nu era trecut acolo și n-am știut că trebuie să o învăț și n-am învățat. Dar stând acolo în bancă, am început să mă rog lui Dumnezeu și am spus, Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-mi spui să scriu ceva, că dacă eu nu iau locul întâi, profesoara de română o să facă din numele Tău ce poate n-a făcut nimeni niciodată. Și rugându-mă acolo în bancă lui Dumnezeu, am auzit o voce care a început să-mi dicteze. Și am început să scriu și am scris. Au tot ieșit afară din sala de examen până ce am rămas eu împreună cu încă doi, pe care nu i-au lăsat să iasă până ce termin și eu, că așa-i regulamentul. Înainte cu 2-3 secunde ca profesorii ce ne supravegheau să-mi spună că timpul a expirat și că trebuie să predau acea lucrare, vocea aceea a încetat să mai îmi dicteze. Dumnezeu a știut cât timp am la dispoziție și în timpul acela Dumnezeu mi-a spus să scriu tot ceea ce trebuia să scriu. Am predat, am ieșit afară din sala de examen. Doamna dirigintă și domnul profesor care m-au pregătit mă așteptau. Mi-au spus, Cătălin, ce ai făcut? Le-am spus, am scris, dar nu știu dacă e bine. Ei mi-au spus, lasă, Cătălin, că ceilalți n-au scris deloc. Asta a fost într-o sâmbătă, lunea, m-am dus la școală cu Biblia în ghiozdan, în credința și nădejdea că Domnul e Cel ce m-a izbăvit. Am ajuns în sala de clasă, deja doamna dirigintă și domnul profesor care m-au pregătit erau acolo. Mi-au spus, Cătălin, felicitări, ai luat locul întâi cu un punct și 16 sutim diferență de locul 2. Am ridicat mâinile spre cer și am mulțumit lui Dumnezeu că știe cum se mulțesc virusurile, că El a creat. Prima oară aveam română. Profesoara de română a venit, după ce a făcut prezența, eu i-am spus, doamna profesoară, eu cred că ați auzit că eu am luat locul întâi, eu v-am adus Biblia, mi-ați promis că veniți la adunare și că o citiți, vă rog frumos să vă țineți de cuvânt. Mi-a spus, Cătălin, tu crezi că eu iau Biblia de la tine? Tu mai ai proba practică și acolo sigur te vor depuncta. Miza era destul de mare. Cine l-a locul întâi la olimpiadă avea intrare la facultate, pe locurile bugetate, plătite de către stat, fără să mai dea un alt examen de admitere. Aveam o credință că Domnul e cu mine, cum cred că n-am avut niciodată până atunci. Și am spus, doamna profesoară, ca să vedeți că Dumnezeul meu trăiește și e viu, vă spun că din 28 de elevi, cei mai buni din județul Cluj, numai eu o să iau 10. I-am spunea că-s nebun. Asta a fost lunea. Vinerea m-am dus la proba practică. Acolo aveam câteva reacții chimice de făcut, ceva de privit la microscop. Scriam pe foaie ce am descoperit în urma reacțiilor chimice și desenam ceea ce am văzut la microscop. După care predam foaia, ne retrăgeam în spatele sălii, așteptam câteva minute, după care ne se spunea ce notă am primit. Înainte de a fi toată problema aceasta cu profesoara de română, într-o noapte, am avut un vis, cu un capăt așa de mână, s-a apropiat de mine și a pus în mâna mea o foaie A4 împăturată în două, pe care când am deschis-o era scris cu roșu un 10 mare cât foaia. Eu am uitat visul acesta, am făcut tot ce am avut de făcut acolo, am scris, am desenat, am predat foaia, m-am retras în spatele sălii. În câteva minute după aceea a venit șeful comisiei cu o foaie A4 împăturată în două, pe care când am deschis-o era scris cu roșu un 10 mare cât foaia. Mi-am adus aminte și de acel vis. Am ieșit afară din sala de examen, au mai fost note de 9, de 8, de 7, au fost toate notele, dar 10 n-am mai avut nimeni pentru că Dumnezeul nostru trăiește. Vinerea nu m-am dus la școală datorită faptului că joi am fost la olimpiadă. Duminică seara m-am dus acasă, m-am închis în camera mea. Am pus pe pat Biblia care urma să o dau profesoarei de română, m-am pus pe genunchi. Am pus mâinile peste acea Biblie și am spus: Doamne, eu chem numele Tău peste cuvântul acesta care e al Tău. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, în momentul în care profesoara de română o să pună mâna pe Biblia aceasta, Tu să o eliberezi de toate stările care e cuprinsă, să-i dai pacea și să-i dai mântuirea. Luni m-am dus la școală. Profesoara de română, care de obicei a venit, a făcut prezența, după care mi-a spus: Cătălin, i-am spus: Doamna profesoară, eu cred că ați auzit că eu am rămas primul pe județ, eu v-am adus Biblia, vă rog frumos să vă țineți de cuvânt și să faceți ce mi-ați promis. Eu am văzut încă de la început că ceva era cu ea. M-am dus, i-am dat Biblia, în momentul în care a pus mâna pe acea Biblie, ceva în fizionomia ei s-a schimbat. Și pentru prima dată n-a asistat la oră și a luat catalogul și a ieșit afară. În zilele care au urmat, m-a rugat să mă mut din prima bancă unde stăteam în ultima bancă la ora dânsei. Eu tot vreau să vorbesc cu ea, să văd dacă o citi, dacă a fost la adunare. Ea parcă fugea de mine. La ceva vreme, într-o vinere, când ieșeam de la școală, în fața școlii era profesoara de română. Eu eram împreună cu niște colegi. Când am ajuns în dreptul ei, mi-a spus: Cătălin, te rog frumos să rămâi puțin, că eu vreau să vorbesc cu tine. Am rămas mai eu cu ea. Mi-a spus: Cătălin, să știi că eu mă pocăiesc. Eu am crezut că își bate joc de mine, că cam stătea în caracter să-și bată joc de copiii pocăiți. Și ca să văd dacă vorbește serios sau glumește, i-am spus: Doamna profesoară, dar cum să vă pocăiți, că pocăința e lucru mare, pocăința e lucru greu, pocăința nu e un lucru așa de apucat cum credeți dumneavoastră? Mi-a spus: Cătălin, pe mine nu mă mai interesează nimic. În joia în care tu erai la proba practică, eu am ieșit la ora 1 de la școală. Stătea undeva aproape de școală, n-am orbit, dar am văzut cum se vede noaptea. Eu i-am spus că Dumnezeu meu poate să stingă soarele ziua în amiaza mare și Dumnezeu pentru ea l-a stins, a făcut-o să vadă că e noapte afară. Știa toată școala care are un tablou mare al lui Eminescu, la care tot mereu îi cumpără flori. Mi-a spus: Cătălin, m-am dus, am aruncat florile, am scos tablou, m-am pus pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu. În urma celor întâmplate, profesoara de română s-a întors la Domnul. Profesoara de psihologie cu toată casa ei s-a întors la Domnul și profesoara de geografie cu toată casa ei s-a întors la Domnul. Tot ce am mărturisit spre slava și spre gloria lui Dumnezeu. Căci frați și surori, n-a făcut nimic Domnul că ar fi Cătălin ceva, ci toate lucrurile Dumnezeu le-a făcut pentru că numele Lui e sfânt și El și-L proslăvește. Îi vorbea Domnul într-o împrejurare lui Moise, Exod, capitolul 33 cu versetul 21. Domnul i-a zis: iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Facă Domnul ca fiecare dintre noi să ne descoperim locul pe stânca care e Hristos. Și în locul acela să dăm totul pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu, frați și surori. Și să nu ne fie rușine de numele Domnului. Pentru că Domnul va avea în vedere să ne izbăvească și să-și proslăvească numele Lui. Lăudat să fie El în veci de veci. Acum, frați și surori, întrebarea pe care eu mi-o pun și pe care, în primul rând, îmi sună mie. Așa de rău îmi pare când vorbim pe vremea mea, pe vremea noastră sau în urmă cu nu știu cât timp. Marea provocare la care Dumnezeu ne cheamă prin Evanghelie este să trăim în fiecare zi cu Domnul și Domnul să ne ajute la aceasta. Și ce-i de făcut, frați și surori, ca Domnul să fie și astăzi cu noi cum a fost ieri sau alaltă ieri? Ce-i de făcut, frați și surori, ca în vremea aceasta, așa cum ni se spunea, să ne putem păzi credința, această comoară binecuvântată pe care Domnul Iisus Hristos în îndurarea sa o a avut în vedere să ne-o dea tuturora și să ne îmbogățească cu ea, lăudat să-i fie numele. Și știți ce am înțeles din Sfânta Scriptură? În vremea aceasta, când bisericile noastre, marea majoritate dintre ele, sunt stăruința după Duhul Sfânt. Și bine să stăruim, și bine să ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, și bine să trăim în plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Dar am observat în viața multora și în dreptul meu de multe ori că m-am rezumat la o dată pe care Domnul în îndurarea lui a avut-o în vedere să mă pecetluiască cu Duhul Sfânt și din data aceea am făcut o serbare. M-am auzit și m-am îngrozit că unii fac câte un tort în ziua când Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt și îi cheamă și pe alții la tort și la câte o petrecere să ne păzească Domnul de așa ceva și în alte zile, fraților, dar într-o astfel de zi. Și și-au făcut așa oamenii dintr-un scopul acesta, ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și gata. Ca Domnul să fie în fiecare zi cu noi și ca să putem să ne păzim credința care ne-a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, frați și surori. Ne cheamă Dumnezeu să trăim așa. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 8, cu versetul 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Amin. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să ne binecuvinteze. De la botezul cu Duhul Sfânt, din ziua aceea să începem să trăim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și asta să fie o permanență în viața noastră. Că viața noastră de pocăință, frați și surori și dragi tineri, nu-i ca și când circul cu mașina. Te duci la PECO, alimentezi odată la nu știu câte zile, după o perioadă de timp și după ce ai alimentat o vreme, te tot duci. În pocăință nu e așa. În pocăință știți cum e ca și cu tramvaiul. Câtă vreme ai conexiunea cu firul, te poți duce înainte. Când conexiunea asta s-a întrerupt, un pic mai merg din inerție, dar te oprești. Pocăința și viața noastră de credință e o legătură permanentă cu Domnul și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar ca să trăim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem această călăuzire. Acum, dacă luăm legătura cu cineva din țară și îi spunem, uite, eu cu fratele Florin suntem în Viena, știe că e un oraș care are străzi în care putem să ne plimbăm și putem să vizităm câte ceva. Așa e și călăuzirea aceasta a Domnului. Trebuie să o cunoaștem ca să putem umbla în ea, slăvit să fie Domnul. Și m-am tot gândit, mă, frață, mă îndeamnă să trăiesc călăuzit. Dar ce-i călăuzirea aceasta? Cum e cu călăuzirea aceasta? Și răsfăind Sfânta Scriptură, în frământările mele, am dat peste un verset din Sfânta Scriptură în care Domnul Iisus Hristos clarifică problema călăuzirii, fraților. Domnul Iisus Hristos clarifică problema călăuzirii, lăudat să fie numele Lui. Printr-un detaliu mic și nesemnificativ, Ioan, capitolul 3, cu versetul 8, cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Vântul suflă încotro vrea și ia uzvuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Amin. Și știți ce am înțeles de aici, frați și surori? În primul rând, călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ne pune în mișcare pentru Domnul, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului în psalm că Domnul din flăcări de foc își face slujitori și din vânturi Domnul își face solii. Dar eu în seara aceasta zic, Doamne, să nu fie Domnul nevoit să se folosească de flăcările de foc și de vânturi, ci să se folosească Domnul de noi răscumpărații Lui, lăudat să fie El. Ne pune Domnul în mișcare. Călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu te determină. Te determină să trăiești pentru Domnul, te determină să desfășori activitatea pentru Dumnezeu. Te pune în mișcare pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim înspre trei vânturi din Sfânta Scriptură ca să învățăm să ne lăsăm călăuziți, frați și surori. Ca Domnul să fie cu noi în fiecare zi și mărturile lui Dumnezeu care sunt cu totul adevărate să fie o realitate între noi, frați și surori. Că le știm și știm că sunt adevărate, dar așa de rar se întâmplă. Eu, prin îndurarea lui Dumnezeu, de câteva luni de zile locuiesc în Bucovina, în Rădăuț. Și stăteam cu un prieten de-a meu și discutam să mergem undeva înaintea Domnului cu o problemă. Și el mi-a spus, hai să mergem la fratele Moloc. Și am spus, fratele Moloc e preocupat, nu ne ducem. Eu nu mă duc. A spus, dai mă că-l sunăm, dacă ne poate primi, mergem, dacă nu, nu. Am spus să sun, că eu tot nu mă duc. Și povestim, noi sună telefonul. Și prietenul meu răspunde la telefon. Și dintr-o dată se luminează la față. Și zice, bine, Domnul să vă binecuvinteze. Știi, tu știi cine a fost? Cine? Păi fratele Moloci. Și ce-o zis? O zis, Petrică, Domnul mi-a făcut de cunoscut că tu cu Cătălin vrei să veniți la mine. Și tă vă târguiți că oare vă primesc sau să nu vă primesc. Hai, dați că-s liber. Mi-a făcut Domnul de cunoscut. M-am uitat așa la el și am zis, mă, Petrică, dragă, eu cred că tu glumești. Tu chiar vrei cu tău din adinsul să te duci la fratele Moloci, ai văzut că eu nu mă duc cu tine și acum cine știe cine te-a sunat și tu îmi pui acum că așa s-a întâmplat. O zis, mă, Cătălin, dar cum să mințesc? Frați și surori, mărturile lui Dumnezeu sunt cu totul adevărate. Dar sunt atâta de rare, de când se întâmplă, ni se pare că e ceva nemaipomenit. Și nu ne vine să le credem. Dacă lăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ne face pe noi cei răscumpărați să trăim o realitate a prezenței Domnului în fiecare zi între noi, frați și surori. Trei zvânturi din Sfânta Scriptură. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a ieșit poporul Israel din Egipt. Și faraon cu întreaga armata s-au venit după ei. Au ajuns la Marea Roșie. Între poporul Domnului și tabăra lui faraon, o sta norul Domnului, care pentru poporul Domnului a fost lumină, iar pentru ceilalți a fost întuneric. Și pe lângă norul acesta ne spune cuvântul Domnului că toată noaptea a suflat un vânt care a stat împotriva taberei lui faraon și o ținut departe până când Domnul a izbăvit pe poporul Israel. Frați și surori, călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, în primul rând ne pune în mișcare pentru ca hotarul pocăinței, hotarul valorilor lui Dumnezeu să rămână unde a fost așezat și Domnul să ne binecuvintează la aceasta. În primul rând ne pune Dumnezeu în mișcare ca să păstrăm valorile lui Dumnezeu și să fie o diferență și să rămână acolo unde trebuie și unde a fost așezat de Domnul și Domnul să ne dea puterea la aceasta. Am întâlnit un frate care... Domnul i-a vorbit că trebuie să susțină lucrarea Domnului. Și făcea el parte din ceea ce avea, lucrării Domnului. Dar a ajuns vremea și a zis, Doamne, nu mai pot să fac cât aș vrea. S-a apropiat de un lucrător și a spus, frate, ce să fac? A spus, lasă-mă câteva zile să mă rog și îți voi spune. S-a rugat lui Dumnezeu și a primit așa, că el trebuie să susțină lucrarea lui Dumnezeu, postind și rugându-se pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru păstrarea lucrurilor, pentru cei ce sostenesc în câmpul Evangheliei. După vreo 40 de ani, a început să se roage câte 2 ore în fiecare zi. La început. După peste 40 de ani, se roagă câte 8 ore jumate pentru cei ce își pun viața în primejdie propovăduind Evanghelia, pentru cei ce aleargă în lucrarea lui Dumnezeu, pentru cei ce se luptă să păstreze valorile adevărate ale lui Dumnezeu și ale pocăinței acolo unde trebuie să fie. Ridice Domnul în biserica din Viena astfel de oameni, frați și surori. Pentru că călăuzirea aceasta Duhului Sfânt ne pune în mișcare în măsura în care noi suntem gata să renunțăm la confortul nostru. Că nu e ușor să te dai noaptea jos din pat și să te rogi pentru păstorul, pentru comitet, pentru vasele din adunare, pentru frații care sostenesc în lucrarea lui Dumnezeu. Nu e ușor Duhul Sfânt să te trezească în toi o nopță și tu să stai ore întregi și să mijlocești înaintea Domnului. Nu e ușor. Dar această călăuzire a Duhului Sfânt care ne pune în mișcare pentru păstrarea valorilor lui Dumnezeu, pentru a susține lucrarea Domnului, va determina între noi niște mărturii vrednice de crezare și ne va descoperi niște orizonturi noi și un Dumnezeu care trăiește lăudat să fie numele Lui. Pentru că e momentul, frați și surori, să trecem de la teorie la practică. Că sute de predici, mii de predici și poate nu trăim niciuna dintre ele, dar Domnul să ne dea puterea. Și din seara aceasta înainte să cerem din partea lui Dumnezeu o profunzime și să nu ne rezumăm la o dată însemnată în calendar, ci viața noastră să fie o permanență și o umblare împreună cu Domnul și Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt vânt din Sfânta Scriptură. Ne spune cuvântul Domnului că ucenicii erau strânși la oaltă și erau cu ușile acolo închise de frica iudeilor. Și la un moment dat s-au auzit ca vâjitul unui vânt puternic, care a umplut toată casa în care erau adunați. Și niște limbi ca de foc s-au așezat deasupra fiecare dintre ei. În al doilea rând, frați și surori, călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ne pune în mișcare pentru trezirea celor din jurul nostru și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să fim niște oameni care să influențăm în bine între noi, fraților. Asta nu e numai responsabilitatea lucrătorilor, ci asta atârnă de fiecare dintre noi. Ne spune cuvântul Domnului că să creăm cărări drepte cu picioarele noastre, ca cei care își căpătează să fie tămăduiți și vindecați și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dacă vrem, frați și surori, o realitate în ce trăiește și ce privește pocăința, e necesar să ne lăsăm călăuziți de Domnul și să lucrăm la trezirea celor din jurul nostru. Pentru că dacă toată ziua umbli cu unul care citește Biblia, e imposibil să nu începi și tu să citești mai mult. Dacă stai în preajma unui om care toată ziua se roagă, imposibil și tu să nu începi să te rogi mai mult. Am avut niște experiențe frumoase la Cruș, s-a întors la Domnul tineri, băieți și fete la Domnul, în anii cât am fost student. Și s-a întors la Domnul unul mai deosebit decât toți ceilalți. În 3 săptămâni eu citi Biblia odată. Eu mă întâlneam cu el pe stradă și și-o găsit o Biblie mică cât palma și în continuu citea din Biblie, mergând pe stradă. M-am pus în autobuz lângă el. Și nu și-o dat seama că m-am pus în el până la încotit și am zis pacea Domnului, că citea din Biblie. Știți la ce performanță eu ajuns? Tot Noul Testament îl știe pe de rost. Cartea Psalmilor și Cartea Proverbe. Cam în 3 ani de când o venit la Sfânta Pocăință. Păi când stai lângă un om din ăsta, imposibil să nu te apropii și tu de Cuvântul lui Dumnezeu și să prinzi drag și să-ți fie rușine că de copii am fost în casa lui Dumnezeu și poate nu știm nici de câteva versete. Călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ne pune pe noi în mișcare, să trăim în așa fel încât să influențăm și pe alții să trăiască pentru Domnul și Domnul să ne binecuvintează la aceasta, frați și surori. Să fim gata să ne facem timp de scriptură, să fim gata să ne facem timp de rugăciune, să fim gata să ne facem timp să vorbim și să postim pentru alții care au nevoie. Și în felul acesta Dumnezeu ne va binecuvânta, pentru că cine udă pe alții va fi și el udat, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Ultima dată, dar nu în ultimul rând, poporul Israel s-a săturat de mana pe care Domnul i-a dat-o. Măcar că a fost o mâncare care a mâncat-o numai cei mari. Acum mana ca mana, dar mai mare minune decât mana în sine a fost cum vinea mana, fraților. Cei care studiază Scriptura au făcut un calcul și ne spun că aproximativ 12 vagoane în fiecare zi de mană Dumnezeu le lăsa în poporul Israel. Gândiți-vă, fraților, câtă precizie la trenul lui Dumnezeu din ceruri. În fiecare zi, trenul Domnului să n-aibă întârziare nici un minut, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Să vie deasupra taberei lui Israel și să le deie să mănânce. Era mana în sine o minune, dar mai mare minune era cum vinea mana, lăudat să fie numele Domnului. Și lor ei s-au săturat, cum se satură mulți acum. Păi tot ăsta să ne predice, păi tot ăsta să ne vorbească, păi de asta așa ne-am săturat cum ne cântă. Și nu ne mai trebuie mană, și nu ne mai mulțumim cu un pic de turtă. Nu ne mai trebuie, nu. Ne trebuie altceva. Cine știe ce delicatesă, care în ele n-au niciun conținut, ci o grămadă de euri în ele. Domnul să ne ajute să ne mulțumim cu ce avem, fraților. Pentru că Domnul ne dă ceea ce avem nevoie, lăudat să fie numele Lui. Și Moise s-a dus înaintea Domnului și a spus: Doamne, dar de ce mi-ai dat poporul ăsta în grijă? Că atâta de încăpățânat și de rău, de nu mai pot. A spus Domnul: Moise, nu-i treaba ta, tu du-te, spune-le că mâine mănâncă carne. Ne spune cuvântul Domnului că a suflat un vânt toată noaptea. Și în jurul tabelei lui Israel, timp cale de o zi, Domnul a dus prepelițe. Acum că a mâncat și ce-o pățit, trecem peste detaliul ăsta. În al treilea rând, frate și soră, călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ne pune în mișcare pentru nevoile celor din jurul nostru. Și știți ce se întâmplă atunci? Prin asta Dumnezeu studiază legătura frățească, lăudat să fie numele Lui. Ca asta, de asta a ajuns pocăința până la noi. Pentru că bătrânii noștri și frații noștri au fost dragostea arzătoare între ei și legătura aia frățească o determina și pe alții să se încoloneze în spatele lor și să-și dea seama, mă, cu oamenii ăștia ai ceva. Un frate care la 28 de ani are 7 copii și lucrează pentru un medic, l-a dus dintr-un oraș în altul ca să consulte. El a intrat în cabinet să facă consultațiile și fratele a stat pe scaun, acolo în sala de așteptare. La un moment dat a intrat un bărbat în sala de așteptare, s-a uitat roata. Și când o dat cu ochii de fratele, o zis: pacea Domnului. Fratele, pacea Domnului. Dar frate, dar eu nu te cunosc. O frate, nici eu nu te cunosc. Dar azi noapte am avut un vis. Și mi-a spus Domnul că la ora asta, la 1:20, tu o să fii aici. Și mi-a arătat Domnul în vis. Și mi-a spus Domnul că ai o factură de electrică, de curent, de 205 lei pe care n-ai bani să o plătești. Uite aici azi banii, Domnul se binecuvintează. Așa mă bucur că s-a împlinit visul. Fratele, o zi, da, frate, stai un pic, cine ești eu? O zi, nu contează, eu am visat, i-am văzut, mă bucur, Domnul se binecuvintează, Domnul să te ajute. Frați și surori, călăuzirea aceasta Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ultima dată, dar nu în ultimul rând, ne pune în mișcare pentru nevoile celor din jurul nostru și asta face legătura frățească și studiază legăturile între noi. Și aceste legături care ne spune cântarea, mână cu mână, toți împreună, să ne rugăm, fraților, și să facem toate lucrurile, ne garantează biruința în numele Domnului Iisus Hristos. Provocarea mea din seara aceasta, frați și surori, e să trecem de la teorie la practică și să fim gata să renunțăm la confortul nostru, să fim gata, frați și surori și dragi tineri, să ne îndrăgostim de Domnul. Îți deplin încredințat că dacă începem să trăim mici experiențe în călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ne va genera noi o dorință arzătoare și ne va pune în mișcare ca să trăim niște experiențe și mai mari. M-am întâlnit cu un frate de aproape 100 de ani și am stat de vorbă cu el, o luciditate nemaipomenită. Vreo 4 ore, mie și tinerilor cu care am fost la el ne-au vorbit. Știți despre ce? Despre pocăință. Atât am plâns și am ieșit afară și am zis: măi, tineri dragi, fratele ăsta așa a vorbit de pocăință, că n-am vorbit niciodată de nevasta mea așa de frumos cum a vorbit Domnul de pocăință. Nici atunci când am fost dogodnic cu ea și am fost cel mai îndrăgostit. Ne vorbim de pocăință și știți de ce, tineri dragi? Pentru că trăirea adevărată punerea la încercare a lui Dumnezeu, aceste descoperiri în urma călăuzirii, te determină să te îndrăgostești de Domnul și să te conectezi cu firul, cu călăuzirea, cu unitatea cerului și să te pună în mișcare pentru Domnul și te determină să te apropii de El și El să ți se descopere ție. Și atunci pocăința nu e o povară, că e o dragoste. Atunci pocăința nu e un catâr și o poruncă a mamei și a păstorului și a comitetului, ci e o plăcere, fraților. Biserica secolului 21, oriunde ar fi ea, oricât de bine ar duce-o, are nevoie să se îndrăgostească de Domnul și pocăința să nu fie o povară, ci să fie o plăcere în urma călăuzirii lui Dumnezeu, care ne determină în primul rând în noi, în familiile noastre, să așezăm hotarul după Scripturi și după principiile lui Dumnezeu și să ne luptăm să rămână acolo, fraților. Ne determină să ne ridicăm și să lucrăm pentru trezirea celor din casa noastră, pentru trezirea noastră, pentru trezirea bisericii, frați și surori. Și nu în ultimul rând, ne face să simțim unii cu alții și în felul acesta biserica lui Dumnezeu propășește. Vă invit să ne plecăm pe genunchi și să rugăm pe Domnul să ne dea adevărata călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și în primul rând în familiile noastre, apoi în bisericile în care Domnul ne-a așezat, să începem să experimentăm această părtășie vie și reală cu Domnul, în urma căreia să se nască mărturii vrednice de crezare, care să ne întărească în credință și care să proslăvească numele lui Dumnezeu pentru că merită. Amin.